Книгарня.
Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохар. На початку познайомим з анонсом газети «Література і мистецтво». У лімі, що вийшов з друку у п'ятницю 19 жнівня у рубриці «Критика», у артикулі «Хлопчик, журавіль і барсучок, цимбаліст», оглядальник Артем Піліпчик розповідає про книгу для дітей Сергія Давидовича «Добром за добро», яка недавно побачила світ у видавецькім домі «Звезда». Характерно вже те, що пропонуючи маленьким читачам 18 казок, він вустами головного героя Трахіма, з одної з їх «Діва з дівов», виказує своє ставлення до гэтага жанру. Можна нават праводзіць свой асаблівы тэст на выяўленне людзей з жывой душой. Чытае сталы чалавек казкі, значыць, душа ў яго жывая. Не чытае, лепш абысці такога звярсту. Дзяцей правяраць не трэба, ва ўсіх іх душы светлыя і жывыя. Праўда, адзін з аднавяскоўцаў запярэчыў, ну не чытаю я казак, дык што бегчы ад мяне? Бегчы не трэба, зрэагаваў Трахім, а пашкадаваць не пашкодзіць, бо тваё маленства ў табе памерла. Старасць не рызыкуе паступацца да таго чалавеку, душы якога працягваюць гучаць галасы маленства. Вось толькі дзівосаў сучасных в житті все менше і менш, а без їх голоси дитинства в душі починають тішеть. Дає Сергій Давидович відказ на то, як писати казки. Так якраз називається один з творів. Письменник-початковець просить відомого письменника-казочника: «Навучите ви мене писати казки. Кольки разу не брався, кольки не починав, нічого не отримлювалося. Розумію, що в казці повинні відбуватися некі цуди, щось незвичайне, чаровне, а де що брати, не ведаю. Після гэтага я найдуть шукати цуди. Проходять житньовий палеток, узираються в небо, спиняються каля двох березок. До всього гэтага початковець ставиться спокойно, а то і абыякова. До речі, є у князі казка Абыякавіч. Не розуміє, що необхідно глядіти, слухати і сприймати життя відкритим серцем. Інакш казочникам не бувати. Книга для дітей Сергія Давидовича «Добром за добро», переконаний оглядальник, многим сподобається. Один з найцікавіших артикулів номера розміщений у рубриці «Особи» і називається «Спішався жити, спішався творити». Автор Дмитро Вяренич розповідає про Бориса Мікуліча. На літературних сторінках Ліма читайте поезію Федора Гуриновича, Зінаїди Дудюк і Петра Ліпая. Рубриці проза два оповідання Сергія Трахіменка і молодої письменниці Яни Цегли. А тепер до книжних новин. Побачила світ книга професора, директора Института літературознавства Національної академії наук Білорусі Івана Савєршенки «Рыцары Белой Русі».
Я над ней вельми довгий час працював. Это мои такие оповісті. Ну, не по-розному називаються «Легенда», «Мистерія». Апошняя там оповість, зусім новая, это «Міф про забытого князя Лучник», про князя Трайдзеня. И вот этот забытый князь, он княжил в 1272 12 год. Княжил, эта особа для меня оказалась надзвычай такой, ну, это загадковая особа, такой тьмяный период в национальной истории. И я вот заследовал его и такую деятельность политичную, и оборону Украины, узведение оборонных сбудований, которые он зацепил там на полночи, на заходе от Теутонского и Ливонского орденов, и на полдне от монголо-татаров, на полдневую линию замки, это Копыль, Слуцк, Ляховичи, навів там, некоторые заснував замки. Дравляна ще натурально на той момент. Ярка особа. І от саме головне, що в цій книгі основна ідея, і тепер, і ця книга, я не думав, ну я відав, що буде зацікавлення, але я не думав, що так буде зацікавлення. Бо її головна ідея, яку я ось проводив, це я показав, як формувалася белорусская народность, как отбывалось ее формование с 10 по 13 стагодия. Именно в этот час формовалась белорусская народность. Ну тут, по-перше, я вызначил головное, каким грунте она утворалась, бо мы ведали Радзимичи, Кравичи и Драговичи, а я повыучал немецкие хроники, которые писали под час колонизации славянских землев и балтских землев немецких хронистами. Они шли разом с орденом, писали подеи. Я увидел там шмат фактов, на подставе этих хроник, это новые крыницы, ведомые наши летописи, наши письмовые крыницы, я выкористал. Але убачил, что белорусская народность сформировалась, я вам скажу, прикладно на грунте 12 славянских племенов. Ну, ясно, что славяне жили, как я поглядел, так славяне на тот час, вот с 10-го, жили уздовж Балтийского моря, там, где Берлин, там жили славяне, в этот час еще на полницу, не кажучи уже там про туди ближе, до Балтийского моря, как оно называлось, тогда Варяжское море. И помеж славянами была невероятно активная, не только вот помеж кровичами нашими, вот по пруд і Радзімічі. Поміж усіми славянськими групами, народами найвеликша комунікація відбулася. І ось у часи Рогволода, Всеслава Чародія, Міндовга, я бачу, якія ты працэсы былі і ўзаемадзеяння, і ўзаемавыручкі ў барацьбе з германскімі плямёнамі, а потым з манголо-татарамі, якія прыйшлі адтуль з усхода, захапілі Кіеўшчыну. Калі я вывучыў усё так, убачыў прыкладна 12, на грунце 12 славянскіх плямёнаў утварылася беларуская народнасць. Вот у гэты час она адбывалася. І вось гэтыя плямёны, як вынікае з крыніц, і Літва тая, якая жыла каля Навагрудка, і Яцвягі, і Дайнова, там это Гродна, вот этой тэрыторыі, рэчка Бобар. Літаральна локалізаваў гэта. І Нальшаны, якія вось там, дзе на Віцебшчыне, на Дзвіне. А потым там яшчэ на Дзвіне жылі каля Рыгі зямгалы славянскія народа, а вышэй селы. То есть я нават дакладна ведаю, як назваліся гэтыя паводле гэтых хронік, яны мелі нават назвы, не проста вот там тэарэтычна ведаем, што розныя плямёны, а яны нават назвы мелі. І вот каля 12 плямёнаў, і вось гэтыя князі, і Рагвалод, і Мсціслаў Чарадзей, і потым Міндоўг, і потым Радзень, яны змаглі кансалідаваць гэтыя народы. І вось народнасць утварылася пад уздзеяннем вось кансалідуючай місіі дзяржавы, утваралася беларуская народнасць. І, канешне, другі фактар это кансалідуючая місія пісьменства і літаратуры. Прамывалася агульная ідэалогія і цэнтралізацыя вакол улады князя, бо князь ступаў абаронцам. Это вот такая агульная ідэя. Ну і, канешне, я паказваю, як у кожнай жа канкрэтнай сітуацыі гісторыя не было наканавана гэта. Мне пытаюць, а чаму гэты час? От таму, што моцная дзяржаўная ўлада. Чаму да 10-го стагоддзя не адбылася кансалідацыя? А менавіта ў 10-м адбылася, от пачалося з 10-го па 13-го. От это адбылося фармаванне народнасці. І ясна, зразумела цяпер, што ў гэты час адбылося. Бо беларусы не на пустым месцы ўзніклі. Я паказаю, якія там ішлі працэсы змагання з ворагамі. Бо ворагі маглі перамагчы таго ж самага Міндоўга, калі ішлі з поўдня галіцка-валынскія князі, яны захапілі манголо-татары, ім перадалі ўладу, і яны ішлі з поўдня Навагруд. І магла б гісторыя зусім па-іншаму быць, калі б не супраціўленне народа, гераічнае супраціўленне і гэтых нашых князёў, і нашых валадароў, і дружын, якіх яны сабралі, і харугвы, якія яны змаглі ўтварыць. Адным словам, я паказаў вось гэты вельмі такі адказны, складаны перыяд фармавання беларускай народнасці. Мне падалося, што гэта вот убачылі многія вось калегі, я нават не чакаў вось філосафы, там, ну, зразумелі, што тебе не важна. Вот. Мы думалі, што мы ведаем гэта, аказваецца, што вот працэсы этнагенеза мы не да конца ведалі. Адкрыліся новыя крыніцы. Вот это вельмі важна. І шмат іншых сотні другіх задач, вот такіх ось, якія дапамагае вырашыць, ну, як бы навука, але сінтэз навукі і мастацкай фантазіі. Ну, напрыклад, мы ведаем, што ў Рагвалода была дачка Рагнеда, але мы не ведаем ні імя, ні званне яе маці. Значыць, трэба стварыць вобраз маці Рагнеда, Рагвалода. Далей перыяд Усяслава Чарадзей. Усяслава Чарадзей эпічная фігура. Ну, я напісаў такую нарацыю, аповесць на 60 сторонок. Канешна, каб асэнсаваць гэтую эпоху Усяслава Чарадзея, так патрэбна было б раман на 600 сторонок. У Полацку будуецца Сафійскі сабор 1055 годзе, 11 стагоддзе. Сафійскі сабор. Адзін ёсць у Константынополі, другі у Новгороде Вялікім і у Полацку. Цэнтр духовнасці, інтэлектуальнасці, высокай такой культуры. Это феномен. Потым ён 7 месяцаў княжыць у Кіеве. Значыць, была ў яго ўлада, была ў яго воля, было ў яго імя. Як бы ведалі вот так вот факт гэты, але асэнсаваць маштаб гэтага факта, маштаб асобы Усяслава Чарадзея, ну, я вот паспрабаваў напісаць пра гэта, каб наша моладзь, нашы дзеці, нашы вось людзі, якія вучацца, ведалі канкрэтную нашу гісторыю, пачынаючы з Рагвалода і вот Усяслава Чарадзея. Ну, это вот такі полацкі. А як адбылося феномен уз'яднання? Это містэрія, калі Міндоўг змог аб'єднаць усе гэта землі ось вакол Навагрудка. У Навагрудку. А ён змог аб'єднаць і традзіць гэту лінію. Міндоўг, Войшалк яго сын, хаця таксама і Войшалк гэта фігура вельмі загадкавая, яркая. Сын князя Міндоўга. Ён ідзе ў манастыр і засновае Лаврскі манастыр, цэнтр культуры. Это ж, ну, наогул, сын князя пакідае ўсю эту свецку і ідзе ў манастыр. Разумееце, некія ж прычыны, некі досвід, тое, што ў дзяцінстве, вот это вытлумачыць, только літаратура, только мастацкім словам, вот фантазіі, рыцары Белай Расі. Вот я пра іх такое напісаў, апошнюю кнігу. Яна для мяне вельмі каштоўная, таму што мне падалося, што ўвесь свой досвід, даследчыцкі досвід, як я даследаваў ўжо іх мастацкую культуру, таго часу інтэлектуальную культуру, і вот этнічныя працэсы, і палітычныя працэсы. І вот я змог у гэтых чатырох аповесцях, мне падаецца, вот усё сканцэнтраваць, распавесці вот пра тую вельмі важную эпоху. А гэта апошні такі мой здабытак творча.
Мы расказвалі пра кнігу дырэктара Інстытута літаратуразнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Івана Савершэнкі «Рыцары Белай Русі». Інстытут літаратуразнаўства актыўна супрацоўнічае з беларускімі выдавецтвамі.
У нас з'явіліся цікавыя кнігі. Малады даследчык Алесь Барануцкі выдаў «Філасофская лірыка. Мяжы 20-21 стагоддзя, беларуская філасофская лірыка. Чым эта кніга цікавая, што да гэтага часу такая думка існавала, што беларуская паэзія трошкі сялянская, трошкі вясковая, а ён звярнуў увагу на інтэлектуальны складнік у нашай паэтычнай культуры. І праўда, у паэзіі пачатку ўжо гэтага стагоддзя і канца вельмі моцна казаўся ў беларускай паэзіі вось гэта такі народная мудрасць, як яна выявілася ў паэтычных радках. Это вельмі такая добрая кніга. Потым у нас зараз заканчваем выданне спадчыны Янкі Браля. Апошнія тамы яны складаныя, але мы завяршаем яе выданне, 10-томнае выданне Янкі Браля, і нашы тэкстолагі прыступілі да падрыхтоўкі канцэпцыі, збіраюць матэрыялы да выдання спадчыны Кузьмы Чорнага. Збор твораў ці амаль поўны збор твораў, таму што гэта унікальны пісьменнік, унікальны майстар слова мастацкае і такі пісьменнік-псіхолаг, чалавек, які ведаў глыбоканароднае жыццё чалавека. Ось, і мне падалося, што калі мы выдадзім спадчыну ўсю яго, зноў акцэнтуем увагу з грамадскасці на творчасці гэтага пісьменніка, гэта будзе вялікі ўклад у нашу нацыянальную культуру, вось тым стане падмуркам, фундаментам нашай нацыі, нашага такога адукацыйнага працэса, выхаваўчай працы. Зусім канкрэтныя рэчы, якія патрабуюць неверагодных акадэмічных высілкаў, яны тады працуюць дзесяцігоддзямі, бо мы ж, канешне, зрабілі нашу класіку Янку Купалу, вось мы то, што зроблена ў акадэміі наук, многатомная, дзесяцітомная, там апошняя ў некалькіх кнігах выдадзена выданне Янкі Купалы, потым шматтомны поўны збор твораў Якуба Коласа, Максіма Танк. Працуе, чалавек хоча напісаць дысертацыю, падрыхтаваць пра яго добры рэпартаж, распавесці, то ўсё роўна рана ці позна звернецца альбо да выбранага, альбо ўсё-такі да акадэмічнага збора твораў, каб уміць уяўленне пра важнейшыя мастацкія здабыткі нашых класікаў. Мы дэманструем ад акадэмічнае такое стаўленне паважлівае і вельмі ганаровае стаўленне да нашай класічнай спадчыны, пісьменнікі, празаікі, паэты, драматургі. І яны ўсё-такі нашы трымаліся народнай праўды, народнай мудрасці. Даніну часу, як чалавек жыў у рамках свайго часу, і гэта адбітак часу у гэтым. Але геніальнасць выяўляецца і ў форме, і ў стаўленні да слова, і ў працы над словам, і ў культуры мастацкай. Ну, што мы з шанаваннем ставімся да гэтай літаратуры, не толькі таго класічнага перыяду, наша ніўская перыяду, альбо Дуніна Марцінкевіча, Францішка Багушэвіча, дзіцячая літаратура, а дакладней, канешне, трэба гаварыць літаратуры для дзяцей. Але як я зразумеў, гэта літаратура не толькі не для дзяцей. Тое, што як бы для дзяцей напісана, гэта і для дарослых. Я сам чытаю многія творы і бачу свае недахопы альбо праблемы, з якімі я сутыкаюся. Выклікае такія добрыя разважанні і усмешку, і радасць. Сучасны літаратурны працэс. Мы ганарымся і шануем і робім усё, каб захаваць нашу класічную спадчыну. Для вельмі важна, каб сучасная літаратура развівалася паўнавартасна, пісьменнікі таленавітыя маглі выдавацца, былі запатрабаванымі ў адукацыі і ў якім грамадска-духоўным, грамадска-культурным, на такі стыль работы, на такія падыходы. Канешне, важная частка это ўдзел у падрыхтоўцы падручнікаў. Важная частка маёй работы. Кардыную, аказваю метадалагічную, метадычную дапамогу, метадалагічную, хутчэй, дапамогу аўтарскім калектывам і камісіі, ажыццяўляюць эту працу. Стварэнне падручнікаў вельмі адказная справа. Ну, словам, і ў нас ужо новае пакаленне, за апошнія гады, відаць, за апошнія 5 гадоў створана новае пакаленне падручнікаў, праграма адпаведная новых падручнікаў для нашых сярэдніх і сярэднеспецыяльных навучальных установ. Гэта моя справа. Ну, вядома, гэта ідзе ў рэчышчы грамадскай дапамогі. Дзякуй Богу, у нас працуюць яшчэ і літаратурныя музеі, што вельмі добра, для таго, каб зрабіць і канцэпцыі іхніх выстаў, і экспазіцыі, яны часам і кансультуюцца. Я сам памагаю многія рэчы там, дзе я арыентуюся, прашу, даручаюся з супрацоўнікамі, з гадчыкам аддзела, каб дапамагалі ствараць экспазіцыі, бо гэта частка асветніцкай работы, так фарміраванне агульнай філалагічнай культуры. Усё, што залежыць ад акадэмічнага інстытута, залежыць, як аказваецца, вельмі шмат. У нас выдаецца цікавая яшчэ серыя беларускіх кнігазбор. Мы цяпер узялі пад сваю гэту апеку Нацыянальнай акадэміі навук. Дамінаваў акадэмічны падыход да падбору аўтараў. І акцэнт тут мы робім на ўсё-такі на спадчыне, каб тое, што ў нас засталося невыдадзеным, па нейкіх прычынам было не апублікаваным, там з 30-х гадоў, ці там з міжваеннай, ці пасляваеннай літаратуры, каб выдаць, ну не прапала дзесьці, не згубілася нашы творы, якія істотныя з нашай спадчыны. Альбо пад сумаванне, вот там Мальдзіса мы выдалі, выйшла кніга. Недавно выйшла, вось я падрыхтаваў сам праяву, ты падрыхтаваў працуюць Том Міхася Зарецкага, рэдкалегія працуе, вельмі работа такая адказная. Гэта серыя, там яшчэ адна серыя пад нашым кіраўніцтвам выходзіць, это «Золотая калекцыя беларускай літаратуры, мастацкая літаратура». І там ужо ў нас выдадзена 25 томоў.
А цяпер пара развітацца. Гостем праграмы «Кнігарня» быў прафесар, дырэктар Інстытута літаратуразнаўства Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Іван Саверчынка. Праграму падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новых сустрэч!